Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
În Efeseni, capitolul 4, ni se spune care este scopul bisericii. De ce ne adunăm noi la oaltă ca biserică și de ce a dat Dumnezeu în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători? Toate sunt date pentru desăvârșirea voastră. Totul aici se face pentru creșterea spirituală a membrilor bisericii până când ajung toți la maturitate spirituală. Scopul bisericii este maturizarea spirituală a tuturor membrilor ei. Necazul este că, așa cum se întâmplă și cu copiii, mulți copii se îmbolnăvesc și nu mai cresc bine. Ba sunt rahitici, ba sunt anemici, ba au alte deficiențe de creștere și rămân închirciți sau rămân slabi și nu se dezvoltă. Și mama și tata se fierb și se necăjesc. Ce ne facem că nu crește cum trebuie, nu vrea să mănânce, n-ascultă. Și uite cât e ofilit și nu e ceea ce am vrea noi să fie. Aceasta se întâmplă și pe plan spiritual. Iată o descriere de felul acesta în Evrei, capitolul 5, începând cu versetul 11. Asupra celor mai de sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Adică aveți nevoie de abecedar din nou. Voi care ar trebui să fiți savanți, să predați cursuri la alții, trebuie să vă ducem noi din nou la abecedar. Cam tare critica, nu-i așa? Da, așa zice cuvântul lui Dumnezeu. Deci aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Trebuie să vă punem din nou biberonul în gură. Cam insultătoare expresiile astea, dar le face cuvântul lui Dumnezeu. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Omul matur e omul care știe să judece între bine și rău. Omul care are deja jaloanele bine trasate și omul care e în stare să învețe pe alții. Avem atâția întorși de curând la Dumnezeu. Și ce minunat ar fi dacă sute dintre noi ar fi maturi. Dacă sute dintre noi ar fi maturi, aceștia s-ar apropia de cei întorși de curând la Domnul și ar zice: vrei să te vizitezi acasă? Hai să facem împreună un mic studiu biblic. Vreau să văd cum o duceți în familie, să vă învăț cum să vă rugați împreună și să vă ajut în creșterea voastră de la început. De mult trebuia să fiți învățători. În loc de asta trebuie să vă punem încă biberonul în gură. Ce mare lucru ar fi dacă noi am avea oameni maturi spiritual. Și oamenii aceștia maturi spiritual ar fi aceia care i-ar crește pe noi născuți, care i-ar ridica pe cei de curând întorși la Dumnezeu. Celălalt text unde ni se spune despre o biserică în care se rămâne la stare de grădiniță este 1 Corinteni, capitolul 3. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le puteați suferi. Și nici chiar acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt invidii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni, a fi copil spiritual însemnează că încă vă certați, încă sunteți invidioși, încă sunt partide. Asta e copilărie. Copilăria te duce la ceartă, la divizare. Maturitate spirituală însemnează unitate, însemnează comunicare cu prietenie între toți frații, armonie între frați. Sau așa cum spune în Efeseni, capitolul pe care l-am citit, credincioși adevărului în dragoste, adică ținem și la adevăr și prin adevăr vrem să facem dreptate, dar aceasta nu o facem niciodată cu duritate, ci când suntem credincioși adevărului, suntem totuși în dragoste. Adevăr și dragoste, dreptate și îndurare și milă combinate la olaltă. Aceasta e maturitatea. Mi-a pus Dumnezeu pe inimă să vă vorbesc despre maturitate spirituală. Problema mare este că nici chiar în dezvoltarea fizică mulți nu cresc cum trebuie să crească, dar mai ales oamenii nu se dezvoltă în caracter, nu se dezvoltă în personalitatea lor în mod normal. Și sunt tare mulți bărbați la 30 de ani care sunt încă copii și se căsătoresc și rămân tot copii. Nu-și pot asuma răspunderea, n-au judecată sănătoasă, nu știu să se dăruiască familiei cum trebuie, acționează ca prunci. Cumva maturitatea lor nu s-a realizat. Și același lucru cu multe femei, ele au rămas tot copii, pentru că undeva pe traseu dezvoltarea lor psihică, dezvoltarea lor în caracterul lor a fost blocată și s-au închircit în personalitatea lor. Vreau să vă vorbesc, deci, despre stadiile de dezvoltare a personalității. Și pe măsură ce înțelegem stadiile acestea de dezvoltare a personalității, vom înțelege și ce însemnează maturitate spirituală. Sunt trei stadii în dezvoltarea unei personalități. Abia când ai ajuns din plin în stadiul al treilea, ai ajuns la maturitate. Haideți să vedem, deci, cum se dezvoltă o personalitate omenească. Primul stadiu în pelerinajul nostru uman se numește dependență. Când ne naștem, suntem totalmente dependenți de alții. Trebuie să ne pună biberonul în gură, trebuie să ne îmbrace, să ne spele, să ne poarte, să ne țină. Suntem totalmente neajutorați. Perioada în care suntem dependenți de alții. Și treptat, treptat, pe măsură ce creștem, învățăm să ne luăm răspunderea și să facem noi lucruri care ni le făceau alții. E o adevărată revoluție în viața noastră când pentru prima oară nu mai trebuie să ne dea cu lingurița, ci luăm noi lingurița și o ducem la gură. Învățăm să mâncăm noi, învățăm mai târziu să umblăm, să nu ne mai poarte, ne mișcăm singuri. Mai târziu învățăm să ne îmbrăcăm singuri. Începem să învățăm să umblăm pe afară, să nu mai trebuiască să fie tot cu ochii pe noi ce face. Pe măsură ce creștem, dependența noastră de alții se diminuează și învățăm să fim tot mai independenți. Următorul stadiu va fi stadiul independenței. Vom vedea noi când ajungem la acel stadiu. Dar vreau să mai rămânem puțin la stadiul acesta al dependenței, căci e foarte, foarte important în dezvoltarea noastră. Și aici părinții care au copii mici, mamele și tații, trebuie să fie tare atenți la ce le spun acum. Copilul învață să se încreadă în părinții lui dacă părinții lui sunt într-adevăr acolo. Știi tu, mamă, că primul lucru care îl învață copilul acela este să se încreadă în brațele tale? felul cum îl ții în brațe, fără să-ți dai tu seama, îi transmite încredere. Și dacă tu te cerți cu soțul tău și brațele tale se zgâlțăie, îi transmiți spaimă și încrederea lui e diminuată. Mai târziu, dacă îi promiți ceva copilului și nu te ții de cuvânt, și dacă iar îi promiți mâine și nu te ții de cuvânt, și dacă copilul tău vede că una zici și alta faci, el zice, fără cuvinte, fără să fie conștient, nu mă pot încrede în tata, că una zice, alta face. Nu mă pot încrede în mama. Copilul acela nu învață să depindă, să se încreadă, să se bizuie pe tine. Copilul care nu învață să se încreadă. Am observat nu de mult pe cineva care a încercat să facă el totul, era în alt oraș ceva, un eveniment, și îmi spunea nevasta lui, frate, degeaba încerci să-l înveți să dea la alții să facă ei, că el vrea să facă el totul. Om care nu poate să delege altora lucrurile, pentru că el nu se poate încrede nimeni. Asta pentru că el n-a învățat să depindă de nimeni când a fost copil. Dacă nu înveți la timpul său să te încrezi în ai tăi, nu înveți să te încrezi apoi în nimeni, să te bazezi pe alții, să poți lucra în coordonare cu ei. Astăzi când ne cresc aceste instituții și când ne uităm mereu să alegem oameni pentru diferite posturi, lucrul la care mă uit cel mai mult este dacă îl pun în poziția aceea și îi dau directivele necesare, pot eu după aceea să fiu liniștit că în domeniul acela am un om pe care mă pot baza? Este el omul pe care te poți baza în domeniul acela? Să nu trebuie să-l veghezi tot timpul? Să nu trebuie să-i spui în fiecare minut ce trebuie să facă? Mie îmi place să mă bazez pe oameni, să le spun asta trebuie să faci și apoi să știu în domeniul acela poți da cale liberă. E mare lucru să poți să ai așa oameni pe care te poți baza, oameni de care poți depinde. Dar această trăsătură a depinde de alții și a te baza pe alții se dezvoltă și se dezvoltă încă în copilărie. Ai grijă, tată și mamă, ce gândesc copiii tăi? Se pot ei baza pe tine? Le inspiri tu încredere? Pot ei să zică, dacă mama a zis o vorbă, aia e vorbă, eu cred pe mama că mama totdeauna se ține de cuvânt. Dacă tata zice ceva, aia e sfânt. Știu că e acolo când am nevoie și orice s-ar întâmpla, tata mă înțelege. Pe tata mă pot sprijini? Ce fel de părinți sunteți voi în perioada când se formează această capacitate de încredere și de dependență a copiilor voștri? Al doilea stadiu, v-am spus, este stadiul independenței. Când copilul a învățat suficient de multe, a crescut suficient de mult, și e în stare să-și ia soarta în propriile mâini și să zboare din cămin. Din nefericire, din nenorocire pentru lumea toată, s-a răspândit în lume ideea că independența trebuie să apară la adolescență, 12-13 ani. În America, ideea este că la 13 ani copilul trebuie să fie totalmente independent. Și asta e predat în școlile de stat. Le-o spun profesorii la copii. De acum, tu trebuie să decizi pentru tine ce e moral și ce nu e moral. În ce să crezi și ce să nu crezi. Părinții cred ce vor ei, acum tu alegi ce să crezi. Părinții să nu-ți mai spună cum te îmbraci sau cum te tunzi. Și atâta le trebuie la copii. Și copilul imediat își încearcă și el află dacă la tata nu-i place părul lung, atunci îmi las părul lung. Să-i arăt că fac ce vreau. Și dacă la mama nu-i plac blugii cârpiți, apoi port blugi cârpiți sau chiar rupți, că așa-i moda. Și tot ce știu că lor nu le place, aia fac ca să se vadă că sunt independent, să-mi afirm independența. Noi o numim asta rebeliune. Ei o numesc afirmarea independenței. Depinde pe care scaun stai. Tragedia, repet, este că e concept generalizat și apare chiar în unele cărți creștine. Sunt profesori creștini în America care scriu în cărți. Lucrul ăsta, că părinții să nu se mai amestece în viața copiilor, de la 13 ani încolo. Acum vreau să vă spun ceva din experiența noastră, ca să înțelegeți cum văd eu că ar trebui să se întâmple lucrurile. Când Dora a împlinit 13 ani, mai în glumă, mai în serios, mi-a spus: tati, acum începe vârsta rebeliunii, a afirmării independenței. Atunci am spus, eram pregătit pentru asta, vino să stăm să discutăm. Este un subiect pe care trebuie să-l clarificăm și e de o importanță absolut crucială ca tu să-mi știi concepția mea în această problemă. Vreau să știi că independența ta este țelul meu. Eu doresc ca tu să ajungi într-o zi să fii în stare să-ți iei soarta în propriile mâini și să zbori. Să pot să spun, e suficient de matură să gândească pentru sine, are suficient de solide principii morale ca să-i dau drumul. Că știu că în confruntarea cu viața va alege totdeauna calea dreaptă. Dar, Dora, aceasta nu se poate acum. Pentru că la ora actuală nu ești în stare să-ți iei soarta în propriile mâini. Aceasta se va întâmpla numai când vei pleca la universitate. Acum ascultă bine. Independență însemnează că tu îți asumi răspunderea pentru toate domeniile vieții tale. Aia e independență. Că tu răspunzi de propria ta viață. La ora actuală încă nu ești în stare de așa ceva. Mai trebuie să știi ceva. Autoritatea mea asupra ta este ca o umbrelă. Se numește umbrela autorității. Umbrela autorității însă este și umbrela protecției. Câte vreme stai sub umbrela mea, aceasta e umbrela autorității și în același timp umbrela protecției. Pe măsură ce ieși de sub umbrela autorității mele, ești de capul tău. Și asta înseamnă că ai ieșit și de sub umbrela protecției. Acum fii, te rog, atentă. Iată ce vom face. Țelul e ca la 18 ani să fii total independent, să zbori, să ieși de sub umbrelă. Până acolo, iată ce vom face. În fiecare an o să-ți măresc cercul de independență. În fiecare an îți dau mai multe domenii în care tu trebuie să alegi. Și eu îți voi spune, nu mă mai întreba pe mine, acolo tu alegi. Dar asta înseamnă că în domeniul ăla tu răspunzi. Înțelegi? Independență însemnează și răspundere și lipsă de protecție. Mi-aduc aminte că avea cam 15-16 ani și au făcut o excursie cu corul liceului în Olanda, Belgia, Germania, Franța. Noi călătorisem de multe ori ca familie și vedeți câte vreme era tata acolo, tata căra valizele. Tata avea grijă de pașapoarte și de bani. Și tare ușor era pentru Dora să se bucure numai de excursie. Și acum, dintr-o dată, i-am spus acum, Dora, s-a lărgit cercul. Și în excursia asta tu-ți cari valizele, tu ai grijă de pașaport și tu trebuie să găsești un loc unde îți pui banii să nu ți-i fure. Și tu trebuie să ai grijă unde te duci să-i schimbi, că în fiecare țară trebuie să schimbi banii pentru țara aia. Și când a înțeles câte nu le mai fac eu și trebuie să le facă ea, spus, dar nu-mi place să ies de sub umbrelă. Ce interesant e că dacă le interzici să iese, ies. Dar dacă le spui ieși, nu mai vrea să iese. Trebuie să fii tu cel care știi unde vrei să-l duci pe copilul tău. Și acum vreo 2 săptămâni, înainte de plecarea ei la studii în Anglia, am șezut amândoi și am spus, în sfârșit, a sosit vremea să zbori. A sosit timpul pe care l-am prevăzut când erai de 13 ani. Acum ești gata. Foarte interesant ce mi-a spus. Tati, dacă mi-ar fi spus cineva la 13 ani că la 18 ani nu vreau să plec, că mi-e atât de greu să plec, n-aș fi crezut. Atunci mă gândeam că abia voi aștepta. Acum îmi dau seama cât e de greu. Vedeți, dacă ne-am dus împreună, treptat și conștient, dacă copilul știe că tu îl duci spre independență și dacă el înțelege că aceasta trebuie să meargă treptat, că el să învețe independența, deveniți prieteni care merg pe drum împreună. Dar trebuie să înțelegi ca părinte că țelul este să-l înveți pe copil să devină independent, să ajungă la ziua în care îi poți spune, fiule sau fică, acum zbori de capul tău. Și ceea ce mi-a spus tatăl meu când m-a trimis la școală, ceea ce îți vei face acolo, aceea vei avea. Eu n-am să-ți las avere. Eu atâta pot să te trimit la școală. Ce-i treaba ta? Ce îți vei face acolo, aceea vei avea. Și-a aruncat pe umerii mei atunci toată răspunderea independenței mele. Așadar, ajungem la stadiul acesta al independenței. Aici avem mare tragedie în multe familii, care nu înțeleg că în anii aceștia trebuie să-i dai copilului tău tot mai mare cerc de independență. Și sunt părinți care nu vor să lase pe copil din mâna lor și în fiecare zi să-i spună ei ce să facă și mama să facă totul, mama să spele după el în baie, mama să curețe după ea în dormitor, mama să facă toate astea. Și îl nenorocești pentru că nu-l înveți să devină independent. Nu-i pui sarcina curățeniei, sarcina gospodăriei, nu-i dai tot mai mult, tot mai mult, pentru ca într-o zi să poată hotărâ și face totul pentru sine. Cu cât faci mai multe în locul lui, cu atât îl nenorocești mai mult. Înțelegi? Dă-i drumul! Învață-l să stea pe picioare proprii! Învață-o să lucreze, să facă curățenie, să facă gospodărie, să facă bucătărie. Și lasă-o să facă. Pentru că trebuie să-i formezi pentru independență. Nu te sfii, nu te speria că tot va zbura din cuibul tău. Și tot va lăsa pe tată și pe mamă și se va lipi de altcineva, că asta e rânduiala lui Dumnezeu. Dar dacă nu l-ai învățat tu să fie independent, dacă nu l-ai învățat tu să stea pe picioare proprii, dacă nu l-ai învățat tu să ia decizii, când va ajunge în propria casă nu va ști să facă nimic. Nu va ști să fie persoană matură, pentru că tu nu i-ai dat voie să fie persoană matură. Așadar, trebuie să fii conștient că îți duci copilul spre independență. Și dacă vorbesc cu unora care n-au avut această dezvoltare spre independență, dacă te-a crescut o mamă dominantă și un tată totalitarist, așa trebuie să le spunem, când scapi în sfârșit, vom vedea imediat care vor fi problemele tale. Pentru că tu n-ai trăit independența când trebuia să o trăiești, nu vei putea să ajungi la pasul următor. Și acum, haideți să trecem la al treilea pas, pentru că independența nu însemnează maturitate. Nu, acesta e doar al doilea pas în dezvoltarea spre maturitate. Că vedeți dumneavoastră, uite ce se întâmplă. În sfârșit a ajuns liber, a plecat la școală, a zburat de acasă și zice, acum sunt liber, acum fac ce vreau eu, acum nu mai poruncește nimeni, acum eu sunt stăpân sau acum eu sunt stăpână. Și nu după mult se îndrăgostește și renunță la independență și se bagă în jugul căsătoriei. Și s-a terminat cu libertatea și s-a terminat cu independența. Nu-i așa? Așa se întâmplă. Acum ajungem la al treilea pas în dezvoltarea spre maturitate. Al treilea pas se numește interdependență. Ce este aceea interdependență? Interdependență însemnează că am găsit o fată minunată căreia i-am spus, mă dăruiesc ție pe toată viața și tu te dăruiești mie pe toată viața, necondiționat, absolut, fără rețineri, fără rezerve. Eu voi fi proprietatea ta, așa scrie în Corinteni 7, bărbatul nu-i stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Eu voi fi proprietatea ta și tu vei fi proprietatea mea. Eu voi depinde de tine și tu vei depinde de mine. Interdependență. Și tu te poți rezema pe mine și te poți baza pe mine și eu știu că mă pot baza pe tine și mă pot încrede în tine. Și intrăm în această fază în care fiecare am renunțat la independență. Și ținem seama de dorințele celuilalt. Ce gusturi are? Și în voi șlefui gusturile după gusturile ei. Ce aspirații are? Și fac aspirațiile ei să fie aspirațiile mele. Ce dorințe are? Și eu să acolo să le împlinesc. Renunț la mine pentru ca să împlinesc pe altcineva și îmi găsesc împlinirea mea în împlinirea celuilalt. Aceasta este maturitatea. Maturitatea adevărată este atunci când am renunțat la independența aceea atât de mult dorită și atât de greu câștigată. Și când din propria mea voință și libertate m-am făcut sluga altuia și m-am făcut servitorul cuiva, până la jertfă de sine, la renunțare de sine pentru celălalt. Acum, Dacă n-ai trăit adevărata independență, nu vei avea capacitatea de renunțare la ea. Ți-e greu să renunți la ceva care n-ai avut. Și în căsătorie tu vei aspira spre independența care n-ai avut-o acasă. Și faptul că vei zice soției tale, pe mine să nu mă învețe nimeni și nu-mi dai tu lecții mie, eu fac ce vreau în casa mea. Asta arată lipsă de maturitate. Asta e copilărie. Dacă așa vii în căsătorie, să nu înveți nimic de la soția ta sau de la soțul tău și să nu tolerezi ca să-ți spună ceva și tu să ai totdeauna ultimul cuvânt și tu să miști lucrurile în casa aceea, e defect de caracter. E lipsă de maturitate. Acum îmi veți spune, da, frate Țon, astea sunt undeva în Biblie? Vreau acum să vă arăt că sunt în Biblie. Și știți unde le găsesc cel mai frumos? În relația dintre Domnul Iisus și Tatăl Său. Când le-am văzut acolo, mi s-au părut atât de frumoase. Așa m-am îndrăgostit eu de ele. Și am văzut cum ele îmi devin tiparul relației mele cu Domnul Iisus și în același timp tiparul relației mele cu soția mea. Pentru că nu-i așa? În Efeseni 5 ni se spune că relația noastră cu Domnul Iisus trebuie să fie apoi relația noastră cu soția noastră. Așadar, haideți să vedem relația Domnului Iisus cu Tatăl. Ioan, capitolul 6, versetul 38. Deci eu m-am coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Ce e aceasta? Dependență. Eu nu fac voia mea. Eu am venit aici să fac voia lui. Ce-mi dă tata să vorbesc, aceea vorbesc. Ce-l văd pe tata făcând, aceea fac. Aceasta este dependența absolută a Fiului lui Dumnezeu de Tatăl Său. Ioan capitolul 10, versetul 17 și 18. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci eu o dam de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta ce-i? Aceasta e independența. Eu sunt liber să fac ceea ce vreau să fac. Tatăl mi-a cerut să-mi dau viața, dar el nu mă obligă. Eu sunt liber, să-i spun nu. Și în Filipeni capitolul 2 ne se spune că el n-a considerat egalitatea cu Dumnezeu ca ceva de care să se țină agățat. Și când Tatăl i-a cerut, el imediat s-a dezbrăcat de gloria cerească, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, s-a umilit luând chip de sclav. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat. Nimeni nu mi-o ia, eu de la mine o dau. Independență. Și după aceea, în Ioan capitolul 14, versetul 10 și 11, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face lucrările acestea ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Ce este aceasta? Interdependența. Tatăl este în mine, El lucrează aceste lucruri în mine și prin mine. Și acum Haideți să le vedem acestea în relația noastră cu Domnul Iisus. Ioan capitolul 15, versetul 1 până la 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, ceea ce asta. Dependența. Eu depind totalmente de El, eu nu pot face nimic fără El. Viața Lui trebuie să curgă în binele mele. Seva ființei Lui trebuie să fie în mine, dacă e să fiu ceva. Și nimic n-a fost mai important în dezvoltarea mea spirituală decât să înțeleg că acesta este baza, acesta e punctul de plecare a relației mele cu Domnul Iisus. Să învăț totalmente dependență de El. Și dependență de El însemnează să-i spun, aici tu ești șef. Tu faci ce vrei în ființa aceasta. Eu nu vreau să-mi iau viața în propriile mâini. Eu vreau ca viața mea să fie a ta. Aceasta este dependența și aceasta e baza relației cu Domnul Iisus. Pasul al doilea este independența. Independența însemnează că Domnul Iisus așa de mult îmi respectă personalitatea încât, deși a murit pentru mine, El nu mă violentează să zică, am dreptul să viu în ființa ta, ci politicos. Și când pune Duhul Lui în mine, eu pot să întristez pe Duhul Lui, că Duhul Lui nu mă obligă, ci doar îmi șoptește ca un susur blând și subțire, dar eu pot să-L sting, să-I pun călușul în gură, pentru că El îmi respectă personalitatea și El în fiecare zi mă lasă să aleg dacă L-ascult sau nu L-ascult. Aceasta e independența mea. Și apoi vine Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu mai trăiesc eu, pentru că în fiecare zi îmi răstignesc voința proprie și îi spun, Tu ești șef aici. Și în fiecare zi îi spun, Doamne, astăzi și mai mult vreau ca tot ce fac să fie făcut din Tine. Sunt atâția în jurul meu care îmi fac viața amară. Doamne Iisuse, vreau să-i iubești prin mine. Oricât mă insultă ei, chiar dacă mă doare crunt, eu rap și le zâmbesc și iert și le fac bine. Și oricât mă calcă ei în picioare, eu nu mă las birui de rău, ci voi birui răul prin bine. Doamne Iisuse, eu vreau să trăiești în felul acesta perceptele Tale în ființa mea. Așa cum ai trăit Tu când ai fost pe pământ, așa să trăiești și în mine. Nu să mi se slujească, ci eu să slujesc și să mă jertfesc pe mine pentru alții. Învață-mă spiritul acesta de jertfă. Învață-mă că e mai ferice să dau decât să primesc. Doamne Iisuse, vreau ca aceste lucruri să le trăiești Tu în ființa mea. Aceasta este maturitatea spirituală. Maturitatea spirituală este să înveți interdependența. Interdependența cu Domnul Iisus, interdependența cu soția ta, interdependența cu copiii tăi, pentru că ei depind de tine. Depinde dăruirea ta de tine lor, depinde spiritul tău de slujire, depinde spiritul tău de jertfă. Maturitate spirituală însemnează să te uiți în biserică și să zici, cui pot eu să-i fac un bine? Cui pot eu să-i zâmbesc? Pe cine pot eu să înalț? Cui pot eu să-i acord un dram de atenție? Că sunt alții mai slabi ca mine. Și în loc să aștept ca alții să-mi dea mie atenție, să le-o dau eu lor. Maturitate spirituală este acest stadiu când înveți că alții depind de tine, că alții au nevoie de tine și tu ești acolo să-i înalți pe ei, să-i zidești pe ei. Toți lucrătorii bisericii, spune în Efeseni 4, sunt dați pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Cu cât ești mai desăvârșit, cu atât ești mai slugă. Cu cât ești mai matur spiritual, cu atât ești un slujitor mai bun. Aceasta este maturitatea spirituală. Acum, frate și soră, în încheiere, noi n-am avut, foarte mulți dintre noi, n-am avut o copilărie bună. Părinții n-au știut cum să ne crească sau n-au avut timp de noi, că au trebuit să trudească amândoi. Noi n-am învățat dependența în copilărie, noi n-am avut pe cineva care să ne conducă treptat spre independență. Am fost închirciți în creșterea noastră. Și acum când trebuie să acționăm noi matur în viață, nu ne putem sprijini pe alții, nu știm să ne bazăm pe alții, nu avem capacitatea de a ne dărui, nu avem capacitatea de a deveni slujitori, ca niște adolescenți încă am vrea să fim de capul nostru, chiar după ce ne-am căsătorit și avem copii. Poate că predica aceasta te-a făcut conștient de defectele creșterii tale și de defectele personalității tale. Vestea bună că nu e niciodată prea târziu. Vestea bună este că poți să spui acum, Doamne, acum văd unde e lipsa. Tu mă vei ajuta să învăț să mă încred în alții, să depind de alții. Tu mă vei învăța să mă dăruiesc altora, să-mi iau răspunderea existenței, să fiu răspunzător pentru soția mea, pentru copiii mei și mai ales învață-mă să mă supun, să mă jertfesc, să fiu o slugă. Învață-mă să văd că frumusețea adevăratei împliniri este în măsura în care îi împlinesc pe alții. În măsura în care învăț să ascult la nevoile celor din jurul meu și în măsura în care îmi găsesc bucuria în a împlini pe ei, învață-mă, Doamne, maturitatea și de caracter și de spirit. Și dacă ceri aceasta, Dumnezeu ți-o dă. Și mergi pe calea aceasta și înveți să fii un om integru, un om matur. Dacă niciodată până acum încă nu l-ai primit pe Domnul în viața ta, ai înțeles că adevărata împlinire nu e când zici, eu vreau să-mi guvernez viața. Adevărata împlinire e când îi spui lui Dumnezeu și Domnului Iisus, ce nebună am fost să cred că împlinirea e în independență. Adevărata mea împlinire e să mă dăruiesc ție, Doamne. Să trăiești Tu în mine, să învățăm să trăim împreună, numai așa vei realiza Tu adevăratele Tale planuri în viața mea.